marka laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimadoonka, siyaasadda, fanka iyo bini'aadamnimada, waxaa haweenka la xuso ka mid ah Wataako, Wasiye Yuusuf Xaaji Aadan, Gudooda Carwo iyo Xaawe Cabdi. Waxa iyaguna ku daba jira oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. Gabdho kale oo badan oo kasoo dhalaalay doorkooda bulshadana ka dhaxay iman marka ay noqoto shaqooyinka loo dhiibay ama ay siiskooda iskugu xilqaameen si ay wax uga bedelaan noloshooda iyo tan dadka ku xeeran. Gabdhahaasi waxaa ka mid ah Sacada Mire oo ah professor ku takhasusay taariikhda aasaarta qadiimiga ah. Sacada waxay macallin ka tahay jaamacadda University College London. Sacada sidoo kale waa qoraaga buugga la yiraahdo Divine Fertility oo ka hadlaya taariikhda raadadka qadiimiga ah iyo caada dhaqameedka ee waqooyiga bari ee qaaradda Afrika. Wareysiga dheer ee ay siisay barnaamijka Madasha Haweenka oo uu la yeeshay Haaruun Macruuf waxay kaga hadlaysaa korriinkeedii, safarkii waxbarashadeeda, iyo sida ay ku bilowday inay barato baaritaanna ku sameyso taariikhda aasaarta qadiimiga ah. Dhegeysi wanaagsan.
Aniga waxaan ku dhashay Hargeysa, waxaana ku koray Xamar. Anigu bilo jira ayaan Xamar nimid. Marka Xamarna waxaan deganay Madiina, isbitaal Madiina agtiisa guryaha boliiska aba boliis ahaa. Hooyana waxay ahayd nurse, marna ka shaqeynaysay Banaadir, marna isbitaal Madiina.
Waxbarashada halkee baad ka bilowday?
Waxbarashada waxaan ka bilaabay iskoolo siyaad oo noo dhowaa. Kabacdina waxaan sanadkii u dambeeyay ka dhigtay kolleejada Orphanage College Military-ga. Isbitaal Madiina wuxuu lahaa militarigii ee qaar dhinteen 77 war iyo wixii aabayaashood iyo hooyooyinkood dhinteen oo noqday agoon oo iyo racho oo ka dhiganayay oo ku jiray way deganaayeen kolleejada isbitaal Madiino dhexdeeda ahayd oo poliiska loogu talagalay ilmahooda ayaan sanadku u dambeeyay aan ka dhigtay primary school, iskuulka hoose.
Wagart. Ka bacdi maxaa kuugu xigay iskuulkii sare, jaamacaddii halkeed ka dhigatay?
Iskuulka sare ma dhigan karayn, waayo dhibaatooyin ayaan nagala kulmay. Maxaa la dhahaa aniga iyo walaashay tante Zuhur oo dhibaatooyin keenay inaan nalaga saaray iskuulkayga caadiga ahaa, iskoola siyaad oo runtii ahayd kii aan ku dhamaysan lahayn 8 sano. Marka 8 sano maanan dhamaysan, marka waxay noqotay iskuul inaan raadsano. Iskuulkaana wuxuu noqday kan keliyana qaadan karaayo. Markaas wuxuu ahaa iskuulkan orfanka loogu talagalay ilmaha agoonta iyo rajada ah. Marka sanadka aan kaas markaan dhigtay, haddana dhibaato kalaa nagala timid. Taasna waxay yeeshay inaanayba suurto galaynin inaan secondary schoolba dhigto. Marka waxay noqotay inaan guriga wax ku barto aniga iyo walaashay. Kabacdina anagoo guriga wax ku baranayna sida type-ka loo garaaco, hooyana ay markaas noo ogolaatay inaan galabtii aadno bareebad aan ku barano Ingiriiska. Marka saas marka dagaalku noogu bilaabmay.
Waa gartay. Marka dagaaladii baa dhacay, sokeeyo wadanka ka bilowday, safarkaagii halkee buu uga dhaqaaqay halkaas?
Anaga waxaan ahayn faamiliyadii runtii maan rabay inaan ka baxno wadanka. Qofkas badanaa dadkan garanayna may rabin inay ka baxaan wadanka, laakiin waa ku qasbanaanay. Marka waxaan marka faamiligu wuu sii yaraaday, dad badanoo naga tirsanaa way baxbaxeen. Marka hooyaday iyo ayeyadii iyo walaaladay ayaan la qaxay. Markaan horta waxaan aadnay magaaladan isku dayna marar badanaan ka baxno Muqdisho, laakiin waa kusoo noqnoqonayna. Waayo marna dabad baxnaa dagaalka markuu sii isleenahay wuu sii yaraadayna waa soo noqonaa. Waayo waxaan ahayn kusoona maataan wada ayeydan oo cad ah. Marka annagana waa yareen, waxaan ahayn 14 years gaba aniga mataantay. Marka nasiib wanaag mar gaari imaaday oo maxaa la dhahayay qof oo yaqaanay aan ku dhignay marka saasan ka baxnaa Muqdisho marka afgooyaan aadna marka saasan ku soconay marka sanadana warwareegayney calaayil xaal markii ku dambeysay waxaan imaanay kaamam Ethiopia way buuxeen marka waxaan dhahay idinka banka caadiga ah jooga meel banaan xoogaa marka meesha joognay hooyo maqashay in gabarteedii weyneyd ay kasoo hadashay meel la dhahay Sweden marka saasan asylum ku helnaan Sweden ku imaanay
marka waxay aragnimada noloshaadii hore intaynaan ka gudbin maxaa kamid ah waxyaabaha xusuusta gaarka ah kugu reebay
yaraanteedii xusuus safar badan ayaan hayaa aniga hadda waxaan dareemayaa marna inaan af Soomaali reer u qoyaa ma Soomaali maaragtay xamar ku gula hadlaayo ala kulli xaal Soomaali markaan xamar joognay waxay ahayd walaaladay iga wada waaweyn oo dhalinyaro ah oo dhaqanka ka warhayay oo nolosheeda waxay iska ahayd normaal caadi dadka iskuulkan aadaynay siiba sanadadii hore ilaa 88 wixii ka horeeyay gabar yarna waan ahaa marka nolosha way fiicnayd nolosha waxay ahayd mid aad is leedahay waa normaal laakiin sisina normaal may u ahayn waayo waxyaaba fudana dhacdhacay marka caruur haddaad tahay aad faamiligaagii waxyaaba aad fahmaysid waan dareemaynay waxyaaba inay jiraan laakiin caruur ahaan normaal waxaad dareemaysaa inaad saaxiibadaa la ciyaaraysid iskuulkaaga aadaysid cuntada soo gadanaysid waxyaabahaas oo dhan marka wiilashan waxay jeclaayeen kubadda cagta marka kubadda cagta ciyaari jireen anigana waxaan iska ahaa wiilal qof gabar wiilal koryeen marka kubadda cagta ciyaari jireen aad u jeclaa sportska aad u jeclaa laakiin ayadayna la joogtay marka oral history iyo culture kan aad u jeclaa marka ayaday sheekooyin nooga sheekeyn jirtay marka meel la dhaho daynayda oo xamar agteeda ah ayaa ayay deganaan jirtay marka samarka marka fasaxan high school kan aad u jiro oo aan samarka oo dhan la soo joogi jirnay cuntada la karin jirnay biyaha la raad biyaha u dooni jirnay marka anigana waxaan ahaa translatorkeeda marka waxaan isleeyahay waqtigaasa igu fiicnaa nolosheeda samarka markaan eeyadii la joogi jiro waayo waxay ahayd waqti aan bartay dhaqanka dadka Soomaaliyeed anigoo guriga joogo marna ayadii afeer qooyi kula hadlaya ayaan marna saaxiibaday afeer xamar kula hadlaya markaan dayna ila joognay xoogaa la waxa ku jirtay my mind aniga xataa way igu yar adkayd marka waxa ahayd cultural clashes aniga mar badankeeda maartay entertaining ila ahayd islaan ka timid hawd oo maaragtay isla weyn oo sayidkii gabayadiisii ibaraysa iyo xaaladaha beerley ama marka agro pastoralist oo de iyadii ayna isfahmaynay intay u keenaan marmarka qaar xasuusta mar loo keenay kasaaba maalin danay karinaysa waxay ahayd meel ogeyn kabacdan inta caana cabti iska seexatay magaajaanays marka waxay ahayd dhaqamo kala duwan marka nolosheed taasa ugu fiicnayd runtii marka ahayd markaan runtii fahmay in Soomaalida dhaqamadooda ay aada u kala duwan yihiin markaasaan dareemay inaan ahay qof translate maaragtay two cultures degan dhexdood
waa garta bal waxaad iga sheegtaa marka sida aada u bilowday iyo sida ay kugu dhalatay baaritaanadan raadadka qadiimiga
marka raadadka qadiimiga si ku bilaabatay waxay ku bilaabatay markaan aadnay Sweden waxa weeye wadan maaragta ay cadaan ay degan yihiin qabow meel ka duwan haddaad rabtid dhulka Soomaaliga inaad aadid oo contrast ah maxaa la dhahayee wax uga duwanaan karaan uga duwan waxa weeyaan Scandinavia sida dumarka ay u labistaan waxay xirtaan dadkoo dhan waxyaabaha noloshoodoo dhan ay ka kala duwan yihiin marka saas darteed ayaan ku bilaabay inaan isweydiiyo su-aalo ah dadkan maxaan uga duwannahay, sideen uga duwannahay dadkan dhaqamadooda iyo noloshooda, laakiin maxay nolosha soomaalida, dhaqamada soomaalida iyo dhaqamada afrika iyo taariikhda afrika aysan iskuulada u baraynin? Maxaan iskuulada naloo baraynin dhaqamadeen iyo taariikhaheena? Marka aniga runtii waxay ahayd markaan imi Sweden, afka si dhaqso ah aan u bartay, manayna ahayn si aan dad ula hadlo, waxay ahayd si aan buugaagta u akhriyo, waayo waxaan dareemayay maxaa meesha keenay dadkan iga duwan, maxay sideebaan xakeemaan ku kulanaa nool maarata new species bay ahaayeen aniga maaragta ummado kale. Marka su-aalahan iyaga dhaqankooga iyo taarikhahooga aan rabay inaan fahmo, waayo aniga ayeyday waxay bartay taariikho, gabayo, history. Marka waxaanan jeclaa inaan wax barto. Marka walaashay aniga iskuulka xamarna laga saaray waxay ahayd waxbaradkeega darteed. Marka sidaas meel aan imi meel maaragtay wax walba ii banaan yihiin, wax walba ii furan yihiin, aan noqon karo waxaan rabo haddaan dadaalo oon dadaalku iga xigo. Kabacdi marka saas buugaagtaan rabay, sheekooyinkaan rabay inaan akhriyo literature. Marka literaturkii waxaan bilaabay inaan akhriyo 19th century, waayo waxay ahaayeen way ka hadlayeen Swedish people oo noqday dadkii Sweden oo qaxay. Waxay u qaxeen Amerikay u qaxeen 100 sano ka hor. 1,200,000 oo qof ayaa ka qaxay Sweden. Marka waxaa rabay waqtiga ay qaxayeen maxay ahayd noloshu. Markaasaan dareemay inaan xiriir leenahay aniga iyo dhaqanka iyo dadka Sweden, waayo waxaan dareemay dadkaas 100 sano ka hor qaxayay iyo aniga waxa aan soo maray inay isu ekaayeen. Taasaa runtii xiriir iyo dareen ii keentay inaan wadanka ku noolaan karo. Marka hore ismabaa lahay waa ku noolaan kartaa, waayo wuxuu ila ahaa wadan qabow, wadan maarag dadku ay iyaga qabow yihiin oo aanad xiriir la yeelan karin, wax walbaaba buugaagti aanad ku jirin cidi ku garanaynin wax aad tahay meesha ka timis. Markaan fahmay taariikhdoodii waxaan fahmay inay 100 sano ee dambe 80 sano ee dambe un inay horumarkaan gaareen, ayna noloshooda aad u xumayd si maaragtay aad dareemiba karaynin. Ha dagaalka wadankeena uu ka dhacay waxyaabahaas way isbedeleen, laakiin wax la mid ah ilaa hadda ma hayo taariikhda hoonab afrika sida nolosha ay ku noolaayeen mise u xumayd. Waxayna ahayd wax yurub oo dhan ay ka mid tahay. Haddaad eegto Switzerland that time poverty bay ahayd, Ingiriiska meel walba in boqorada ah oo boqortooyada oo madaxda ahunba lahaa ogsoonta aqoon iyo markas industrial revolution kii intii ka horeysa waxyaaba fara badan. Marka taasaa i dhiiri gelisay, marka waxaas isay ku dhacdaa inay afrika oo taariikh leh, haddana ay ku jiraan taariikhda buugaagta, dadkan oo taariikhdooda ay badanaa kaliidatana ay buugaagta ka buuxaan. Marka saasaan ku bilaabay asaarta.
Iga sheekee marka tacliintaada sare iyo cilmi baaristaada.
Tacliintayda sare waxaan ku bilaabay Sweden. Sweden waxaan galay jaamacadda Lund oo Malmaan deganaa Southern maxaa la yirahdaa Koonfurta Sweden. Marka maamo waxaan ka baxay secondary school ah Midland, kii ugu adkaa programkii ugu adkaa. Marka wadanka anigu weliga cunsurinimo midabkayga ah maan dareemin. Markii ugu horeysaan dareemay waxay ahayd markaan programka dalbanayay secondary schoolka oo qofkan career advisor ayaa la yiraa, waxa qofka ku siinaya talabixin. Marka wuxuu tala iga siinayay programka aan dalban karo. Markaasu intuu eegay buu yiri adiga possible ba ma aha inaad programka natural science ka gashid, waayo swirishka caruurtooda xitaa aan gelin kuwa uun dhaqtar ama lawyer uu dhalay ayaa gala. Aniguna waxaan nolosheyda ahaa qofka haddaad tiraahdid waxaa ma qaban kartid waa ku tusaaya inaan qaban karo. Marka programkaas aan galay macalimiinteyda kale caawiyey oo yiri waa ku caawinayna. Marka waxaan sameeyey heavy studies, waxaan olola galay ah guriga inaan fadhiyo akhriya mathematicska luqadda wax kasta. Marka programkaas aan galay, programkaasna walaashay iyaduna way gashay. Marka waxaan rabnay anigii walaashay inaanu kasoo baxno annaga oo noqon karno wax kasta oo aan rabno, astrophysician haddaan rabno aan ka shaqeyno, maxaa la dhahayay space agency waan geli karayna, haddaan rabno inaan noqono doctors, lawyers, wax kasta. Laakiin wuxuu ahaa iyada 3 sano ku qaadatay aniga 4 sano waxay ahayd waxbarasho waqtigii iigu adkayd. Marka laakiin markaan kasoo baxay ka waa yar waxaan rabay inaan yaro nasto. Marka journalism iyo social history gaan xiiseynaayo, laakiin weligay isma lahayn waxaas waa baran kartaa. Waayo waxa isla waa inaad barataa wax ama ah law, aad lawyerad noqotana qof human rights ama waxaas wax ka qaban kara, ama dhakhtarad siiba dhakhtarad. Marka archaeologyga anoo mar walba haddana xiiseynay taariikhdii oo markaasuu ogaanay wuxuu archaeology ahaa, haddana waxaan bilaabay journalism. Marka waxaan isla sug marka freelance journalist baan ahaa saxafiya wareega, marka magazines iyo articles iyo waxbaan qoraay. Kabacdi waxaan dareemay hadda inaa bilowda jaamacaddii manana lumin kartid 4 sano oo aad natural science soo baratay programki adkaa oma dhihi kartid journalistaan noqonaya, waayo ma ogeysin journalist. Waxaan islahaa maaragtay aqoontayda aan ka lahaa journalism waxay ahayd waxaan maaragtay hands on concrete baan doonayay inaan resolve gareeyo problems. Marka kabacdi waxaan dareemay waxaan sir hadaba waaye dalbo archaeologyga si aad u barato cilmiga, laakiin 6 bilood kabacdi dalbo medicine. Waayo isma lahayn archaeologyga runtii waad kusii dhegaysa waxaasa uu sii ogo waxay tahay si aad on the side aad iyada u qabatid oo aanay u noqon ta keliyata. Waayo weli isma lahayn waa wax kuu qabanaya ama dadkaaga waxu qabanaya. Cidina igumay dhiirigelin ogsoonta cid aan aqaanay oo maaragtay archaeologyga taqaanay ama wax ka qabatay ma jirin. Marka sidaa darteed baan kusii waday xaalayrada. Maqso markaan bilaabay baan aada u jeclaaday. Waxa iigu horreysay aan qoday meel la yiraahdo Ubokra oo Sweden ah. Markaan qodaynay meeshaas waxa iga soo baxay Shilimaan Bira oo ah kuwii Abbasidkii khaliifadii 3rd sallallahu calayhi wasallam nabiga ayaa Baqdaad kuwii haystay ayaa lacagtoodii iga soo baxday anoo qodaya meesha la dhaho Ubokra oo ah magaalo qadiimiya oo ku taala koonfurta Sweden. Markaasa anigu ahaa qofka kaliyaatay akhrin kara waxa ku qoran luqadda lagu xardhay coinka birta, lacagta birta. Ala kulli xaal, taasa xiise weyn isii gelisay. Markaasaan bilaabay inaan sii akhriyo. Markaasaan fahmay Vikings inay meeshan waxay ahayd gob Vikings. Vikings waxay dadka deganaa Scandinavia-da ilaa 850 ilaa 2000. Marka 400 sano ay madax u ahaayeen Scandinavianka oo dhaqamadooda ahaayeen Viking. Marka Vikings waxaan fahmay ilaa inay xitaa yimaadeen Northern Africa. Marka waxaan siri hadaba focus garee inaad archaeologiga baado oo aad marka Africa focus gareyso. Marka London aan imaaday, London waxaan ka bilaabay School of Oriental and African Studies. Waan kasii waday bachelor's degreegii ugu horeeyay. Kabacdana degreegii labaad master'ski waxaan ka galay UCL, University College London, Institute of Archaeology. PhD-dina taasan marka ka qaatay.
Marka iga sheekay marka cilmi baaristaadii Afrika aad ka samaysay.
Afrika waxa aan tagay Kenya programka ugu horeeyay wuxuu ahaa Kenya marka Kenya competition bay ahayd London of kagalaya scholarship helaya marka waan ku guuleystay scholarship aan ku tago Kenya marka anoo markay maqleen jaamacadeedii inaan scholarship ku guuleystay isla markiiba waxaan noqday popular waayo dad badan waxay raadinayaan qof haysta aqoonta ah zoo archaeology maxaa la zoo archaeology waxa weeye lafaha la barto lafaha dadka iyo xoolaha ilmigiisan ku takhasusanaa markaas markii Sweden baan ilmiga ku soo bartay Afrikana uu ku yaraa marka scientists Africa joogay oo imika British Institute in East Africa waa British Institute waxa weeye British Academy ayaa ku leeyahay iskuulo dunida marka iskuul uu ku leeyahay Kenya oo Eastern Africa qaabilsan directorka ayaa maqlay marka wuxuu la soo xiriiray macallinkayga London markaas uu ku yiri aniga ha ii timaado scholarshipkeeda oo ha ku eegto lafahayga aan kasoo qoday Victoria goobo Lake Victoria ah oo Neolithic site ah 5,000 year old ah marka waxa aan qodayay Laikipia iyo Laikipia region oo u dhow magaalada Nanyuki 2004 markan qoditaanka dhameeyayna National Museum of Kenya ayaan isticmaalayay comparative collection waxa la yiraahdo waxaan isku qiyaaso lafaha archaeological laga soo saaray iyo kuwa collection kuwa la ururiyay waayo cilmigu wuxuu ku sugan yahay comparison in la isku qiyaaso waayo waxyaabo waxaad arkaysaa xitaa waxaa soo helay lafo ah xayawaan dhamaaday oo la yiraahdo maxaa la yiraahdo extinct bay noqdeen way dhumeen waxaa la yiraahdo way baabeen ba waa la waayay
dabar go'ay
exactly qaar dabar go'ay on maaragtay hadda jirin xitaa oo lafahooga uu laga helayo museums ayaan xitaa ka helay meesha waxa laakiin ugu muhiimsanaa doon marka anigu ba fahamsanay muhiimadeeda waxay ahaayeen laba ilig oo ido ah marka labada iliga ido ee aan Kenya ka helay ayaa marka taariikh badan bedelay oo dadku waxay haysteen in ay barteen xoolo dhaqadka dadkan Afrikada bari inay barteen xoolo dhaqadka markii Afrikada galbeed ay dadka yimaadeen wax loo yaqaano Bantu expansion laakiin waxaa tusaan lafahaas ilkaha adigeen aan helay in 2000 sano ka hor waqtigan ay iman doonaan dadkan ka imanaya Afrikada galbeed in dadka Afrikada bari jooga xoolo dhaqanayaan already marka kadibna waxa aan ka shaqeeyay maxaa la yiraahdaayay Ethiopia goobo far badan baan ka shaqeeyay goob la yiraahdo Tia oo ah dhagaxaan waaweyn oo sawiro ku yaalaan marka masterskaygii baan dissertation taa ku sameeyay kabacdina waxaan bilaabay inaan tago Soomaaliya oo aan ka shaqeeyo baro goobaha halka
taas baan rabaa inaan marka su-aashayda tan xigta waa taas cilmi baaristaada Soomaaliland deegaanada aw barkhadle iyo researchkii aad samaysay Balnoofafa iyo waxa aad halkaan ka heshay
maasanta walaal deegaanada walaalo aniga runtii wuxuunan ahaa by chance waayo maba ogeynba wax archaeology oo dhulkeena laga qabtay qof aan la kulmay archaeologist ahaan muu jirin marka markaan tagay wasaaraddan la xiriiray wax markaa chance bay isiiyeen oo waan goobahan survey baan ka sameeyey kabacdina horta aniga kaligay iska socday wasaaradda markay yiraahdeen waa imaan kartaa warqad la ii qoray waayo waxay mataqaanaa permission baan u baahnaa ku tago marka jaamacadda xitaa waxay ahayd way ii diidayeen inaan baxo waayo waxay ilahaayeen Soomaaliland waa Soomaaliya dagaal baana Soomaaliya ka jira ma aadi kartid meel areadaba marka waxaan la xiriiray dad markaad jooga hargeysa hargeysa wasiirki arrimaha dibadda laygu xiriiriyey 2007 isaga marka warqad iyo qor ah welcome maaragtay iyo ogolaanayso isoo dhaweynaysa inaan projectkayga aan keeno Somaliland. Marka warqadu iyo qorayba caawisay markaan imi, laakiin isagu qofka kaliya tan dowladda xidhiidh la lahaa buu ahaa. Markaan imi nasiib darro wuxuu ku maqnaa trip. Marka bil ayaan kaligay markaa iska socday oon goobo farabadan daaraayay. Goobahaana waxaan ku daaraayay si maaragtay familigayda oo qaarna degan yihiin galbeed, qaarna degan yihiin koonfur, qaarna degan yihiin bari, ayaan u tagtagaya gawaadhi aan karaysanayo. Marka habla journalist baan ahaayo, video recordings baan sameynayo, cod gelinayo, waxaan doonayay inaan document kareeyo situationka kolbas aan kula kulmo magaalooyinka iyo baadiyaasha. Marna waxa aan record gareynaya archaeological.
Kabacdi baaritaan cilmi baaris baad bilowday. Waxaan ku idhahdaa markii dambena buug isku bedeshay ood ku samaynayso sidaa sheegta aathaarta iyo agabka hore taariikhiga ahaa. Halkeed wax ka bilowday?
Oo barxadlan ka bilaabay waayo oo barxadle wuxuu ahaa goobta kaliyaate ee aan maqlayba. Markaan xamar joogeen ayaydii la sheekaysanaya, ayaydii waxay iiga sheekayn jirtay meelo fara badan. Marka meeshaasaan maqli jiray. Markaan UCL joogay igu dhaheen ma bixi kartid dhibaata meesha ka jirta waxyaabaha, waxaa lera goob baa jirta u dhow Hargeysa oo barxad la dhaho. Marka goobtaasaan aaday, markaan ugu runtii umaba baxaysanno in meesha wax yaalaan, wuxuunan ogaa inay ahayd maxaa la dhahayay qudbi saan u maqlay. Maba islayn archaeology waad ka helaysaa, laakiin waxay ahayduun magac aan ku qoro oo concrete ah meel jirta oo dadku yaqaanaan. Horena waxaanu ogaa inay Francis meesha joogaan oo ay Lasgeel ka shaqeeyeen. Marka Lasgeel maan doonayna aan dhaho aan ka shaqeynaya, waayo Francisco oon iyaga xidhiidh aan isku dayay inaan la helo oonan markaa weli xidhiidhkii la helin ayaanan doonayna aan dhaho Lasgeel. Marka oo barkhalana nasiib wanaag markaan imi aniga hooyadee baa wada nimi ducada sheekha iyo maaragta dhaqankii iyo waxyaalihii aanu u keenay waxay rabeen. Kabacdina aan eega goobta unbaan dareemay inay waxyaabo fara badan dhulka yaalyaaleen. Markaa iska socday ayaan kusoo noqnoqday, waxaan sameeyey survey. Surveygana waxaan ku arkayba meeshuba inay tahay magaalo qadiimiya oo ay leedahay guryo dumay, dhismayaal, waxaa dhulka yaalay dhoobooyin burburay. Dhoobooyinka waxaa kamid ahaa Chineseka dhoobo katimi oo ah jirta adigu 800 sano ka hor. Markaan taa maqlay waxay ifahansiisay, waxay sheekhiyaashu ii sheegayeen oral historyga ah, waxay iiga sheegeen goobta iyo waxa goobta yaala inay iswaafaqsan yihiin. Waayo badana marmarka qaar waxaad maqlaysaa goob lagu leeyahay sidanay tahay, haddana wax archaeology oo ku tusan ma helaysid. Laakiin goobtan waxay ahayd goob runtii dadku waxay iiga sheekeynay oo dhan dhulka wada yaalay. Xitaa bicirbacayroon maqli jiray inuu yahay wax maaragta laga sheekeeyo si hab khaldan runtii looga sheekeeyey. Haddana waxaan fahmay archaeologyga goobta yaala inuu yahay xitaa diinta Islaamka wax ka horreeyay, oo ay dhici karto in uu jiray sheekh dhaqamo fara badan meesha ay ka jireen oo waxyaaba fara badan ay ka jireen. Laakiin dadkeenu waqtigii ay sisi u bedeleen siiba marka diinta Islaamka ay soo galeen.
Muxuu ahaa bucur bacayr iyo si kooban taariikhda aw barkhad?
Bucur bacayr haddaan kaaga sheekeeyo waxa weeyaan sheeko la sheego, laakiin runtii qayb sheekada la sheego waxyaabaha ka saxa. Waxyaabaha ka saxi waxa weeye goobta oo barkhadle dad baa deganaa. Dadka deganaa waxay lahaayeen dhaqamo fara badan. Dhaqamada fara badan waxaa kamid ahaa habka caruurta wax loo baro. Waxaa kamid ahaa dumarka iyo waxyaabo u gaar ah oo ay sameeyaan oo goobta ah. Waxaa ka mid ahaa buur, iyadu buurta Burcurbaceer la yiraahdo, oo ay ka taagan yihiin maxaa la yiraahdaa araweelooyin ama taallooyin, waxa weeyaan dundumooyin ah, dhagaxan la kuusay oo dhagaxan yaryaro meesha la tuulay. Marka badanaa dadkaa ugu aasi jiran maaragta dhagaxaanta la tuulay, dusha laga tuuli jiray marka la aaso. Alaa kulli xaal, oo Barkhadle iyo Burcurbaceer waxaa la yiraahdaa Burcurbaceer baa meesha joogay marka oo Barkhadle yimi. Oo Barkhadle wuxuu ahaa sheekh Soomaaliya Muslima, qaar waxay yiraahdaan Carab buu ahaa sheekhaasi. Marka diinta Islaamku keenay, siduu u keenayna waxa ahayd wuxuu la tartamay oo Barkhadle wuxuu ku yiri buruudeyda anaa kaa xoog weyn, buruudeyda kaa weyn. Markaasu oo Barkhadle Burcurbaceer na yiri maya anaa kaa buruud weyn. Marka sheekadaasi sina sax bay u tahay taariikhda beesha Maxamed Xaliifa, taariikhdoodii bay sheegaysaa ee goobta. Midna horta waa khalad, baan u malaynaya anigu iyo waxa weeyaan tan leeyahay wuxuu ahaa gaal ama wax saasa. Waxaan u malaynaya anigu sida ay la egtahay goobta inay ahayd waqti dadkeennu markay muslimayeen dhaqamo fara badan bay haysteen. Qaar Kristan bay ahaayeen, qaar sida oromaday dhaqankii waaq haysteen, qaar diimo maaragtay xitaa waxa inoo dhawaa qaar diimo yuhuud ah, diinta yuhuud ah leh. Marka dad fara badan baa dhulkan deganaa, weligiibaa dhulka la degi jiray. Geograafikiis waxa weeyaan meel cid walba isugu timi, hindi baa imanaysay. Archaeologiga wuxuu tusayaa inay meesha joogeen Sasanians, Persians ka hor, Chineseguna iman jiray waqti dheer ka hor diinta Islaamka. Marka maxaa la yiraahdaa taariikh saa u dheer ayuu dhulka.
Arrin waxaa jirta dumarka si gaar ah khusayso markay noqoto aw Barkhadle, oo ah meel la siyaarto, sanadkiiba hal mar la tago, dumarkuna si gaara, dumarka qaarkood si gaara muhiimad ugu leh, bal qodobka ka hadal.
Dumarku goobtan waxay u tagayeen oo ayba weligood u tagi jireen, sida ay la egtahay intaanay diinta Islaamku xitaa iman maxaa la yiraahdaa dhaqamo kala duwan oo ah taranka. Fikradda taranku dadka waxay haysateen, waxaynu haysanay waqti dheer, waxaynu kala mid nahay ulladaha dunida oo dhan. Dad fara badan oo dunida degan oo dhan ayaa qaabilsanaa oo u haystay taranku inuu yahay wax Ilaahay ku xiran. Marka inagu waxaynu lahayn deyn la yiraahdo waaq ama eebbe ama daasha maaragta. Marka magacyo fara badan buu laha, laakiin waxay ahayd fikrad ah hal Ilaahay, laakiin Ilaahay uu leeyahay dad uu amray, oo dadka uu amrayna ay yihiin dadka ina siiya ducada iyo barakada inoogu soo dhiibay. Dadka uu amrayna waa ama waalidkeen ama waa sheekhiyaasheenna ama waa maaragtay masaakiin, qof kasta. Marka fikraddaasi horay u jirtay, marka fikradda iyagoo haysta ayay dumarku aadi jireen goobta oo Barkhadle. Diinta Islaamku markay timira, dhaqamada qaar baa isku darnay. Marka isku darankii dhaqamadii hore iyo dhaqamadii diinta Islaamka ayaa ah marka dumarku waxay imika kale taalo. Dumarku intaanay diinta Islaamku bilaaban, waxay markay doonayaan inay uma dhalaan siiba inaan wiila, waxay qaadi jireen quriya oo sili inaan oo kale ah. Marka qoriga ay xambaari jireen, ku warwareegi jireen meesha. Marka qorigii marka waxaa loo bedelay diinta Islaamka, markay siiba intan dambe maaragtay la sii fahmay diinta Islaamka, waxaa lagu bedelay kitaab oo kale. Marka imika oo kaleta laba qof markay isguursadaan, ee ay ilma sugayaan ow ilma ninan ay rabaan, waxaa jira waxyaabo dhaqameed ah oo aysan bayn jireen. Marka waxyaabaha dhaqameedkaasi siiba qofta dumarka ahi waxaa ka mid ahayd imikoo kaleeto in wegarka la isticmaali jiray oo qofta dumara la gubi jiray, wegarka lagu gubi jiray. Wegarkuna waxa weeye ka yimi geedka loo yaqaano olive olisna inagu markaynu maqalo waxaynu ka fikirnaa Mediterranean iyo Yurub, laakiin olis natural ah oo natives ah ayaa ka baxa dhulkeenna. Daalo ayuu ku yaalnaa, wuxuu ku yaalnaa anangugu koraan ugu tegay daalo iyo dameer gowrac goys berbera area. Marka waxay ahaayeen dhul amran, wegorku weligii wuxuu ahaa geed amran. Soomaalidu kaliyatana uma aha geed amran, wuxuu ahaa geed amran oromada, koonsada, haadiyada, amxaarada. Marka wuxuu ahaa xitaa Nubia iyo Kush Empire. Kush Empire oo xubteeda ahayd Merowe ee Sudan. Marka iyo Aksum. Marka waxaynu ku jirnay dhaqan weyn oo diinta Islaamka ku horreeyay oo regional. Marka wax yaryar baa ka sii haray, ma aragtay intii ugu adkayd baa ka sii hadhay saarku, sidaasoo kale wegarku. Marka saarku iyo wegarku waxay wadaagaan, labadaba waxay ahaayeen. Wegarku wuxuu ahaa geed amran, wixii laga sameeyaana uu amrana. Marka sidaasaa dumarka loogu gubi jir. Saarkuna wuxuu ahaa zaar ay ka yimi azaar, azaar, atar, atar ta inadaha yamanta. Iyagu atar bay ugu yeeri jireen, anaguna atar, kabacdina saar waaq. Marka waxyaabaha dumarku ay isa sameynayeen ama iskubka ama dhagaxa dhaqanka, waxaa jira dhagaxa dhaqanka madaxa la yiraahdo oo barsanle buurta bucur bacayl hoosteeda oo ahayd meeshii Sheikh Yusuf Al-Kounen oo qabsaday oo caruurta ku barayay diinta Islaamka. Wuxuuna ahaa qofka ugu horeeya bara dadka alif la kor systemka nomenclatorka alif la kor rabe alif la hoosteeg meeshii uu ku baray. Xitaa dhagaxaantii ayaa meesha yaalan, aru u maraynayn inay weli meeshayn dhagaxaantii uu ku baray oo god weyn dhagaxa dhexdiisa ah oo madow oo khadka meesha lagu shubi jiray. Marka archaeology iyo oral history, marka aasaanti iyo taariikhii aska ayaa isu imanaysa.
Waxaan rabaa inaan ku weydiiyo, markii Islaamku uu soo gaaray waddanka iyo aathaarta aad aragtay, bal ka sheekee waqtigan aan ka hadlayno goorta ay tahay, iyo sidaas dhihi karto Islaamku ugu soo gaaray deegaanadaas yaa keenay wax muujinayo oo aathaar ma jiraan oo qadiimiya?
Horta diinta Islaamku waxay ku timi xeebtay ka timi xeebta Sayla. Xeebta Sayla waxaa soo maray nabigeena sallallahu calayhi wasallam saamiligiisii. Markuu maaragtay diinta Islaamka uu fidinayay ee uu joogay Madiina, waa reerkiisii Quraysh, faamiligiisii qabiilkiisii Quraysh ayaa isagii kasoo horjeeday. Marka reerkiisii qoyskiisii ayaa khatar ku sugnaa. Markaasuu qoyskiisii diray, wuxuu u diray diinta Kristanka xubteedii, waayo diinta Kristanka xubteeda waayo waxa weeye laba diimood oo ah diimihii Nabi Ibraahim. Marka diimaha marka wuxuu u diray sidii ma aragtay diintani waxa weeye Maka dadka joog, maxaa leeyahay dadka Madiina joog, diimo waxay lahaayeen ay sanamo badan caabudaya. Marka ay ku xanaaqeen reerkiisii baa buqadayay, halkaasuu u diray. Marka waxay mareen meesha la yiraahdo Sayla, ayay ka galeen Aksum. Aksumna waxay ku taalaa waqooyiga Ethiopia, waxaana weeyaan goobtii ugu horreysay ummadii ugu horreysay ee waxa la yiraahdo Sub-Saharan Africa, African Saharan Consensus, ee Kristanta, ee tumurta diintoodii dhaqameedka ahayd oo diinta Kristanka qaadata. Marka iyagu doonayeen inay ilaaliyaan reerkiisa, marka halkaasay tageen. 13 sanay la joogeen Aksum deganayeen dhexeeda. Marka Aksum iyagoo lagu ilaalinayo, xitaa qaar ka mid ah Aksum Ethiopia ayaa Muslimay, kabacdi bay baxeen. Marka waxaa dareemaysa dadka Sayla jooga, imika waxaa la sheegaa qiblatayn. qiblatayn waxa weeyaan masjid ku yaalla Sayla. Masjidkaasi waxaa lagu sheegaa inuu leeyahay laba qiblo. Labada qiblo marka masjidkan hadaad jeebta aasaar ahaan waxa weeyaan dee waxa la yiraahdaa labada qiblo waxay ka dhigan tahay in la dhisay boqolkii sano ugu horreeyay diinta Islaamka dhexdooda in la dhisay masjidka. Marka haddiiba uu jiro masjidkaasi anigu markaan tegay masjidka ee Ambare eriyada qibladu ma aha ma aragtay wax isbedelaya hadaad eegto siday ugu toosan tahay Mecca iyo Jerusalem isku mid weeye. Marka isbedel weyn ma noqonayso laba qiblo lama dhisino isbarbar yaala. Mecca iyo Jerusalem waa isku wada direction marka taagan tahay Sayla. Wuxuu ka horreeyay unbay ka dhigantay wuu ka horreeyay ma aragtay unbay ka dhigantay sidaa darteed waa qiblatayn. Marka ala kulli xaal goobta ayaa dareemaysaa already diinta Islaamku inay timid dhulkeenna ilaa 30 sano dhexdeed ay ku bilaabantay ayaabay joogtaa. Marka waxaa weeyaan very early waqti aad u hore weyn laakiin dad populationka dadku ordhanay mu muslimiin lamaba la ogeyn. Marka ee in yarbay dadku ku muslimeen waxay bilaabantay inay diintu fiddo markii sultaanadii iyo boqortooyinkii ay la dagaalamayeen kristanka dhulka haystay ay xoog weynaadeen ee ay qabsadeen trade routes. Marka trade routeskii markay muslimkii qabsadeen maaragtay diinta islaamka xoog weynaatay tradeskii ay qabsatay ayay dadkeenina la macaamilayeen dadkan qabsaday tradekii oo muslimiin ahaa iyaguna markaasaa ku muslimaa badankoogu. Marka waa ahayd waxa loo yaqaano ingiriiska patronal client. Marka ma ahayn invasion la inaguma sabayn maaragtay waxaynu rabnay bay ahayd diinta.
Way taariikhda hore iyo tan hadda waqtigan aan joogno markaad eegto casharada laga baran karo maxay?
Taariikhda hadaad eegto diinta Islaamka, diinta Islaamka waxaa laga baran karaa in ay ahayd dad aan runtii la qasbin badankeena dadkeenu ay iyagu dameen, iyagu ay damca ku qaateen, doorasho ku qaateen oo ay interestkooga ahay oo dhaqankeedana u dhoway oo isbedel keedu aanu saa weyneyn laakiin uu ahaa isbedel fiican nadaafadoo kale caafimaadka aqoonta dadkii baranayeen wax qoristii xidhiid la yeeshay maxaa la yiraahdaa yeer aragta awoodo waaweyn imiko kaletoole chiniiska empirekii chiniiska ee muslimta ee mongolka ahayd way yimaadeen churan sultanate adal sultanate ay u yimaadeen. Marka aasaartoodii tribka kogi waxaanu ka baran karnaa waxa weeye taariikhda in dhulka dadka soomaalidu uu ahaa international territory weligeed inay dad fara badan imanayeen ku kulmayeen dhaqamays weydaarsanayeen oo aynu inagu weligeen ka mid ahayn dadka horumarka raadinaya aan wax cusub ka baqanayn la jaanqaadaya dadka dunida.
Mahadsanid Sacada Mire. Goordho dib ayaan ugu laaban doonaa wareysiga Sacada Mire, laakiin marka hore muhiimadda goobaha taariikhiga ah iyo shaqada Sacada Mire ayaa Fadar Maxamed Cukule waxuu ka wareystay Dr. Jaamac Muuse Jaamac oo ah hagaasimaha xarunta dhaqanka ee Hargeysa.
Runtii barashada iyo baaritaanka duugaalka waa aysan u yihiin digu helidda goobo taariikhi ah oon lumay amase aasmay oo dhulka hoostiisa laga soo qoday waxay saldhig u yihiin helista xaqii ku dhowaanshaha taariikhda afka laga sheego had iyo jeer amase lamala awaaday taariikhyahanadu qoraan. Marka waxay u tahay xaqiiq raadin in la helo duugaal hore oo ay ka tageen ummadihiinaga horreeyey, gaar ahaan Afrika waxay faa'iido ugu leeyihiin in la soo faqo ilbaxnimooyinkii sida ula kac ah loo aasay ereer galbeedku ay u aaseen ee looga kormariyey taariikhaha kale iyo ilbaxnimooyinkii ka dambeeyey islamarkaana ay ku liideen runtii qaaradda Afrika. Mar labaad waa markhaati ka markhaati kacaya arrinka ku saabsan ilbaxnimooyinkii hore ee qaaradda Afrika. Innaga Soomaaliyeed ahaan waxay muhiim runtii ugu yihiin inaynu dib u dhisno taariikhdeena asalraaca ah ee dhabta ah, runtana ugu dhowaano ilbaxnimooyinkii laga soo gaaray dadkeenii naga horreeyey, laga soo bilaabo xilligii laasgeel oo maanta adduunyadoo dhani wada taqaano ilaa maanta oo aynu taariikhahaas istaba socdeen. Marka waa xaqiiqraadintaa ka markhaati kacaysa ilbaxnimooyinka hore. Ugu dambeyn, waxay baarista duugaalku faa'iido weyn u tahay in la ogaado sidii bulshooyinkii naga horreeyey ay isaga caabiday lana falgashay dabeecadda ina halkanaynu ku noolahay ayuunbay ku noolaayeen, siday wax u dhisan jireen, siday wax u dhaqan jireen, habfikirkooda wuxuu ahaa, kuwaasoo aasaasu noqon doona ilbaxnimo hor leh oo ku salaysan ahaanshaheenna. Marka runtii arkeolojigu ama cilmiga barashada duugaalku waa runtii wax cilmi aad iyo aad u qiimo badan oo dhinac kasta nolosha ka taabanaya. Arrinkaadi weydiisay labaad Dr. Sacdiye Mire. Runtii Dr. Mire Sacdiye Mire waxay qabatay hawl aad iyo aad u qiimo badan oo ahayd aasaaskii waaxda aasaarta qadiimiga ah ee wasaaradda iminka la yidhaahdo wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska xilli hore oo aada u sii horreysay. Markii dambena waxay aasaastay ururka la yidhaahdo Hon Heritage, ururkaasoo ka samaysan iminka Somaliland, xilligaasoo ay kaaliya bare ka ahayd jaamacadda Leiden ee dalka Holland. Haddana waxay bare sare ka tahay oo professor ka tahay jaamacadda University College London ee ku taala dalka Ingiriiska, halkaasoo halkay markii horena wax ku baratay. Dr. Sacdiye Mire runtii waxay qabatay hawl aad iyo aad u qiimo badan oo weliba waqti dheer socotay oo ay dhalinyaradu ku dayan karaan waxna ka baran karaan. Waxaan xusuustaa markay Leiden joogtay online bay wax ku dhigi jirtay dhalinyaro fara badan oo Soomaalilandna waxbay ka baratay. Buugga aad ii sheegtay iminka waxiga weydiisanaysaa waxa weeyaan waa wax soo saar ka yimi aqoontii ay baadhaysay muddada dheer. Xaqiiqa raadintaa waa arrin aad iyo aad u qiimo badan oo loo aayi doono su-aalad badan oo aan hore looga faalloona isku dayayay inuu ka jawaabo qaarkoodna jawaab kama dambeysa ka bixinaya. Waxaan ku talinayaa in dhalinyaradu akhrido buugga.
Mahadsanid Dr. Jaamac Muuse. Haatan aynu dib ugu laabanno waraysigii Haarun Macruuf uu la yeeshay Professor Sacda Mire.
Adiga haddaan ku soo laabto, maxay tahay tallaabada ku xigta cilmi baarista tan ku xigta?
Anigu runtii hadda wax aan in badan ku mashquulsanahay sidii aan u dhisi lahaa maxaa la yiraahdaa regional relations ah dadka Soomaalida dhulka Soomaalida oo dhan. Hadda waxaan October last year October sanadka hore waxaan joogay Kenya oo aan la shaqaynayay Samburo project aan iyaga barayay rock art. Haddana waxaan dareemay inay aqoon badan dadka Sambuuradu ka lahaayeen dhaqanka Soomaalida. Taana waxaa keentay Soomaalida agdegta ee dhaqankoogii aad u haysata. Marka waxay encouragement isiisay sida uu maarag sidaynu u ilaashan lahayn dhaqamadeena ah regional ee ah diverse kala duwan. Waayo dadka aan Sambuurada agdegana Soomaalida qaarandhiilaha gaaraha waxay wada qabanayaan wax aada u xiiso leh. Dadka jooga Ethiopia ee oromada iyaguna agdegana ma dadkan kale guraagaha iyo meelaha aqoomo farabadan, sidoo kale Daraakiisha iyo saaxada iyo xaggan sare. Haddana waayo inagii badankeenii waxaa inaga lumay maxaa la yiraahdaa dhaqamo farabadan oo asha national movement kan aynu rabnay inaynu oo wada homogenous baynu nahayo, wada diin baynu nahayo, wada luqad baynu nahayo, wada waxaanaynu wada nahay. Inkastoo fiicantay isu keentay dadkii Soomaalida ahaan, haddana dhaqamo fara badan baa lumay. Marka waxaan doonayaa inaan inta haddii Alla yiraahdo future-ka sanadadan soo socda aan soo baaro insha Allah sidii u kala duwan yihiin Soomaalida dhaqamadooda.
Erayga ugu dambeeya aan ku siiyo, gabdhaha maxaad ku dhihi lahayd Soomaaliyeed guud ahaan?
Gabdhaha Soomaaliyeed anigu waxaan ku oran lahaa in ay garab isisiiyaan. Waxa aan jeclahay gabdhaha Soomaaliyeed in ay siibo hooyooyinka Soomaaliyeed inay gabdhahooga maaragtay ay taageeraan. Waxay doonaan inay noqon karaan, inay tusaan, inay role model iyagu u noqdaan gabdhahooga, gabdhahoogana ay priority siiyaan. In badan gabdhaha Soomaalida priority may lahayn, isbeddel weyn baa dhacay dagaalkii iyo nolosha yurub. Laakiin waxaan dareemayaa inaynu weli haddana maaragtay dumarka soomaalida ay dhibaato fara badan haystaan. Badanaa dhibaatooyinka dumarku iyagu ma aha kuwa keenay, haddana waa badanaa kuwa maaragtay ay saameyso. Marka waay anigu mar waxaan tegay gabiiley meesha la yiraahdo Soomaaliland, waxa weeye magaalo ay tahay jeelka dumarka. Marka dumar oo dhan waxa dambi sameeya ama jeel lagu xukumo meeshaasaa la geeya. Waxaan u tegay si aan u arko noloshooda, lecture archaeologyna aan ka bixiyo, sidii aan u dareemayay maalinta arrimaha iiga sheekeeyeen dumarkaasina waxay ahayd waxyaaba aan iska dareemayay, laakiin uun markay ii sheegaan aan fahmay. Inkoo kale toola, hadduu qof xanuunsado ama iyagu siibase iigu sheegaan jeelka, ragga jeelkooga ku dhow dumar baa imanaya, ragga dharkoogay dhaqayaan, dhar nadiifay u keenayaan, cuntay u keenayaan, way soo sagootinayaan, way soo eegayaan hablaha iyo dumarka, laakiin cid uma tagto, cunto looma keeno, reerkoogu mababa daneeyaan. Marka dumarku waxaan jeclahay inay dumarka ay taageeraan oo ay islaashadaan.
codkii Professor Sacdo Mire oo macalinka ah jaamacadda University College London ee magaalada London waxay u warramaysay Haaruun Macruuf.